Dobré ráno všem. Jejda, ten hlas. Jsem rád, že jste přišli, že i když jste věděli, do čeho jdete dneska, už po těch čtyřech nedělích, které jsem mluvil, kdy jsem mluvil na stejné téma, tak už jste zhruba věděli, o čem to dneska bude, že to nebude úplně jednoduché, že to bude náročnější, že budeme procházet hodně textu, ale stejně jste přišli. Takže máte plusové body za vytrvalost. Pokud někdo ještě neslyšel ta předchozí kázání, nebo respektive spíš vyučování, která jsem měl, tak možná se dneska budete v některých místech trochu ztrácet. Tak vám doporučuji, abyste si potom třeba zpětně na internetu poslechli i ten zbytek, abyste získali ten ucelený obraz. Já jenom možná pro někoho, kdo vůbec neví, o čem tady se bavíme, tak bych zhrnul to, co jsme doteďka probrali, to, o čem jsme se bavili. Bavili jsme se o tom, že abychom mohli Bibli lépe pochopit, tak potřebujeme jakoby na něčem stavit. Potřebujeme mít takové záchytné body, které nám z Bible, jakožto z Božího slova, udělají ucelený obraz, udělají celek. A jedním z takových důležitých stavebních kamenů jsou právě smlouvy. Protože díky smlouvám můžeme pochopit, jak Bůh jednal v historii Izraele a v podstatě v historii lidstva. Říkali jsme si, že starý zákon, ta část Bible, která je tlustší, takže se automaticky nerovná stará smlouva. Že ve starém zákoně najdeme více smluv. Kolik? To troufne si někdo říct? Pamatujete si vůbec něco ještě? Bavili jsme se o čtyřech smlouvách, které tam jsou. Že jo? Je tam smlouva s Noémem, s Abrahamem, s Mojžíšem a příště se budeme bavit o Davidovi. A stejně tak nový zákon zase nerovná se nová smlouva. Ono to je trošku takové zamotané, protože vlastně do té doby, než Ježíš ustanovil novou smlouvu skrze svoji oběť a vzkříšení, tak do té doby pořád platila stará smlouva. Do té doby pořád Židé žili pod Mojžíšovým zákonem. Takže Ježíš byl ten, který přišel a představil tu novou smlouvu. Takže jenom v rychlosti. Po potopě Bůh uzavírá smlouvu s Noémem a slibuje mu, že už zemi nikdy nezničí. Nebylo to proto, že by Bůh byl nějaký byrokrat a potřeboval uzavírat smlouvy, ale bylo to proto, aby člověk nepochyboval o jeho charakteru. Protože to my lidé máme ve zvyku, že jo, velice často. Pochybovat o tom, jaký vlastně Bůh je, má mě rád, nemá mě rád, co bude, co nebude. A když Noé viděl, že tu obrovskou katastrofu, která se stala, že země byla zničena, tak Bůh ho chce ujistit, že dodrží své slovo, že tohle už se nikdy nestane. A proto s ním uzavírá smlouvu. Potom máme příběh o babylonské věži, o zmatení jazyků, o tom, kdy se lidé rozprchli po celé zemi. Ale Bůh stále měl před očima ten svůj plán, kdy chtěl obnovit to, co bylo v Edenu ztraceno. A tak si povolává svůj lid, povolává si Izrael, skrze který chce všechny ostatní národy přitáhnout zpátky k sobě. Zjeví se Abrahamovi a nabízí mu úžasnou věc. Slibuje mu, že jeho jméno udělá velkým, že z něho udělá veliký národ a že skrze něho budou požehnány všechny národy země. Nabízí mu takový vztah. Abrahame, my budeme spolu ve smlouvě, já budu tvým Bohem a udělám z tebe veliký národ. Požehnám tě. Jo? Čili on z něho si chtěl udělat velký národ, skrze který zasáhne celou zemi. Dává mu znamení smlouvy, což bylo co? Obřízka, že jo? Nicméně, věci se trochu zkomplikovaly. Izrael skončil v Egyptě, jak víme, byli tam v otroctví 400 let. Ale Bůh na svůj lid nezapomněl. A skrze Mojžíše Izrael vysvobodil z rukou faraona a těmi mocnými činy vlastně demonstroval svoji nadřazenost a svoji sílu a vlastně Bůh tím ukázal, že je největším Bohem, že je nad všemi egyptskými bohy, že prostě on je ten jediný svrchovaný Jahve, který prostě nemá žádnou konkurenci. Takže jdeme dál. Když Izrael po vyjití z Egypta dorazí k hoře Sinaj, tak Bůh se chce s lidmi setkat a oznamuje jim, jaké má plány. A říká jim, že z nich chce udělat národ kněží. A víme, že kněží jsou ti, kteří mají přístup k Bohu. Kněží jsou ti prostředníci mezi Bohem a dalšími lidmi. Oni jsou ti, kteří těm ostatním zvěstují Boha. A to chtěl Bůh s Izraelem. On chtěl, aby celý národ, každý z nich měl přístup k Bohu a skrze to, jak jim Bůh žehná, jak je vede, jak se jim daří, tak aby to bylo svědectví pro ostatní národy, aby i ostatní národy zatoužili po Bohu. Takže Izrael měl zjevovat Boží slávu tady na zemi. Nicméně, těch 400 let, kdy byli v Egyptě v tom otroctví, to zanechalo své následky. A když Bůh k ním mluví z té hory, kde si vzpomínáte, kde tam byly ty blesky a hromy a dým a něco velkého se tam dělo, když Bůh k ním mluví, tak oni dostanou strach. Dostanou strach, je to pro nás možná nepochopitelné, možná někdo by se s tím ztotožnil, protože viděli, že Bůh je na jejich straně. Oni viděli, že se jich zastává, že neměli důvod se ho bát. Ale dostali strach. Byla to prostě ta otrocká mentalita, dle mého názoru. A řekli, my nechceme, aby si s námi mluvil. Mojžíši, ty běž nahoru, ty dostaneš instrukce a my budeme dělat to, co nám Bůh říká. Ale nechceme s ním mluvit. A to bylo velice nešťastné rozhodnutí. Nicméně Bůh to respektoval. A říkali jsme si, že Bůh dává Izraeli desatero na hoře Sinaj, že to vlastně byla smlouva, že to byly desky smlouvy mezi Bohem a Izraelem, že uzavřeli partnerství. A říkali jsme si o tom, že smlouva v té době měla daleko větší hodnotu, daleko větší cenu a byla daleko závažnější věc, než je pro nás dneska v dnešní době. Dneska nějaká smlouva, manželství, nikdo to nějak moc nebere vážně, což je strašná škoda. Ale tehdy to byla smlouva na život a na smrt. Pokud jedna strana nezemřela, tak smlouva platila. Tam nebylo možné z toho odejít nebo zrušit, nebo tak. To nešlo. Takže Izrael se teda zavázal Bohu smlouvou, že spolu budou jako partneři, že si budou věrní. To znamená, že Bůh neuzavíral smlouvy s žádnými jinými národy. Bůh nešel do Babylonu a neřekl, víte co, já z vás udělám velký národ. A pak nešel do kenánské země a s něma zase uzavřel smlouvu. Ne. On byl věrný partner Izraele. Na druhé straně Izrael, ten moc věrný nebyl. Že jo, četli jsme ten příběh o tom zlatém teleti, že, které si hned udělali, vzpomínky na Egypt, uctívali cizí bohy a v podstatě hned na to tu smlouvu porušili. A Bůh, jakožto na jedné straně, ukazovali jsme si tady ten diagram, kdy na jedné straně byl jejich partnerem, tak na druhé straně byl jejich Bohem, což znamenalo, že byl zodpovědný za to, že potrestá, pokud smlouvu poruší. To znamená, že Bůh byl v pozici, kdy byl povinen v podstatě s nimi skoncovat. Jo? A všechno, co vidíme potom, jak Bůh jedná s Izraelem, už v podstatě byla jenom boží milost z jeho strany. Takže Bůh věděl, že s Izraelem to nepůjde moc hladce, ale na Mojžíšovu přímluvu se rozhodl s nimi pokračovat. Pamatujeme si, že Mojžíš se přimlouval a připomínal Bohu smlouvu, kterou uzavřel s Abrahamem, protože to byla fajn smlouva, že jo, že to bylo super, vzpomeň si na Abrahama, co si mu slíbil, že z nás uděláš velký národ. A Bůh na to přistoupil. Dal Izraeli ještě šanci. Ale co vidíme, že vlastně pokaždé, kdy Izrael se něčím provinil, když zhřešil, tak Bůh dává další nařízení, co se týče obětování, co se týče fungování chrámu, očišťování a tak dále. Jo, s každým tím hříchem, jakoby Bůh nakládá větší a větší břemena na Izrael, protože bylo třeba to nějak řešit. Nemohlo to nechat jenom tak, jo? Čili dává jim stále, vlastně když čtete ty knihy Mojžíšově, tak postupně stále jakoby Bůh přidává další a další přikázání a nařízení a pravidelné obětování a stále to jakoby narůstá ten počet těch úkonů a obřadů, které oni museli vykonávat. A bylo to vlastně, sloužilo to k tomu, aby mohli obnovit tu porušenou smlouvu, aby mohli vůbec dále fungovat. To nebylo proto, že by Bůh potřeboval zvířecí oběti, že by ho to nějak bavilo, nebo že by mu to nějak něčem pomohlo, ale bylo to pro Izrael. Oni potřebovali si uvědomovat, že hřích má svoje následky a že jednou bude muset přijít někdo, kdo tenhle problém vyřeší. Že jednou bude muset přijít ta konečná finální oběť. A tím byl kdo? Náš Pán Ježíš. Tak, jdeme dál. Takže bylo ustanoveno levické kněžství a vlastně potom, teďka jakoby navážeme na to, kde jsme skončili minule. Takže potom, co Bůh u Sinaje, teda co Izrael u Sinaje obdržel všechny ty příkazy a nařízení, co je a co a jak mají dělat, jak mají levité fungovat a tak dál, tak v té době už tam byli rok. Už rok byli pod horou Sinaj a vydali se zase na cestu dál k zaslíbené zemi. A tam čteme ten příběh, kdy Mojžíš vysílá do kenánské země 12 špehů. Že to je takový ten oblíbený příběh z Royálu, vždycky na táborech jsme to slyšeli, jak tam ti špehové šli do té země a vlastně každý ten zvěd byl zástupce jednoho kmene. Ale co se stane? Oni v té zemi jsou 40 dnů a mají zjistit, jaká ta země je. Jestli je úrodná, jestli ty hradby jsou velké, nebo jestli jsou ty města opevněné, neopevněné, jak to tam vypadá. To znamená, že Bůh jim říká, já vám tu zemi dávám a vy se tam ještě podívat a zjistěte, jaká je. Jo? Takhle zněl rozkaz. Běžte se podívat, jaká ta země je. A oni se vrátili a co začali říkat? Tam jsou obří, tam jsou taková města, my to nikdy nezvládneme, my tu zemi nedobudeme. Ale vám nikdo neříkal, ať hodnotíte, jestli to zvládnete nebo nezvládnete. Oni se měli pouze podívat, jaká ta země je. Ale Bůh už jim předtím řekl, že jim tu zemi dává. On se jich neptal na to, jestli to zvládnou nebo nezvládnou. On jim říkal, já vám tu zemi dávám, běžte se podívat, jaká je. A oni přišli a začali panikařit. Vlastně celý Izrael najednou otočili a řekli, zabijeme naše vedoucí, vrátíme se zpátky do Egypta, jo? Čili v podstatě vzbouřili celý národ proti Mojžíšovi a proti vedení. Přečteme si Numeri 14. kapitolu 2. až 3. verš. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá pospolitost jim říkala, kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi, anebo kéž bychom zemřeli v této pustině. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Takže vidíte, potom, co Bůh se o ně nadpřirozeně staral, potom, co je vyvedl z egyptské země, každý den je krmil manou, křepelkami, dával jim vodu, viděli Boží přítomnost v táboře, kdy Bůh sestupoval do stanu setkávání a mluvil k Mojžíši přímo. Kdy tohle to oni všechno viděli, a rok tady takhle žili, tak si řekli, půjdem radši zpátky do Egypta. Nepochopitelné. A když Mojžíš viděl, k čemu se schyluje, tak se snažil znova obměkčit Boží srdce. A Bůh Mojžíšovi vyhověl. Nicméně respektoval vůli Izraelců a jejich vlastní slova se naplnila. Numeri 14:28. Jakože jsem živ, je Hospodinův výrok, naložím s vámi tak, jak jste mě prosili. v této pustině padnou vaše mrtvoly. Všichni vaši spočítaní v celém počtu o 20letých výše, kteří reptali proti mně. Tady vidíme, že Bůh je sice nechal naživu, že je ušetřil, ale říká, stane se vám podle vašich slov. Chtěli jste zemřít v této pustině, tak to se vám stane, zemřete. Nikdo z vás od 20 let výše nevstoupí do zaslíbené země, kromě Jozue a Kaleba, že? Kteří byli jiného ducha. Ale nikdo z té původní generace, která vyšla z Egypta, se do zaslíbené země nepodívá. A tady vlastně vidíme poprvé, kdy Bůh v podstatě potrestal celý národ. Jo, vždycky, když oni v něčem zřešili, tak Bůh většinou potrestal ty konkrétní viníky, kteří se nějakým způsobem provinili. Ale tady jakoby už Bohu došla trpělivost a říká konec. Tahle generace do zaslíbené země nepůjde. Já jsem se snažil, já jsem pro to dělal všechno, ale s váma to prostě nejde. Musí až ta další generace. Takže během toho, co Izrael putoval 40 let po poušti, kde tam pořád chodili, mimochodem, ta cesta do té zaslíbené země se dala zvládnout za několik dnů. Jo? Nevím přesně teďka, ty názory se na to liší, kolik dnů přesně, ale v podstatě bylo to v řádu dnů, kdy oni mohli do té zaslíbené země dojít. Jo? Takže byl to kousek v podstatě. Takže nakonec těch 40 dnů, kdy ti špehové byli v té zemi, tak Bůh jim za to přidal jeden rok, čili 40 let celkem, dokud ta generace nevymřela. Takže když chodili po té poušti, tak samozřejmě ty ostatní národy, které v té oblasti sídlili, si všimli toho, že se jim tam kolem prochází nějaký velký národ. Že jo? Oni viděli, že tam někdo je. A tak začali Izrael napadat, začali na ně útočit. A Bůh, protože byl jejich partnerem, smluvním partnerem, to znamená, že Bůh jim byl povinen kryt záda, protože byli spolu ve smlouvě. Takhle to fungovalo. Když dvě strany jsou ve smlouvě, to znamená, že jsou partneři. A když jeden je napaden, ten druhý se ho musí zastat. Jo? Takže Bůh byl vždycky, no ne vždycky, Bůh byl na straně Izraele. Čteme případy, kdy oni se rozhodli bojovat a nebylo to na boží svolení, nebylo to na boží příkaz a víme, jak to dopadlo, že jo? Ale Bůh byl jejich partnerem. Takže začalo vlastně to dobývání té kenánské země. Nicméně nastoupila už nová generace, ale to ještě neznamenalo, že ta nová generace byla o moc lepší než ta stará. Vidíme, že i tam bylo to myšlení hodně špatné a Bohu nedůvěřovali. Takže obstala ta první generace tam, kde ta druhá generace tam, kde ta první selhala. V numeri 25 čteme, že příběh vlastně o tom, jak izraelští muži začali smilnit s moabskými ženami. A čteme o tom, že to byla lest ze strany Bileáma. Podíváme se do numery 25, 1 až 3. Když pobýval Izrael v Šítimu, začal lid smilnit s moabskými ženami. Ty volali lid k obětem svým bohům a lid jedl a klanil se jejich bohům. Izrael se spřáhl s Baal Peorem a Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Ten zbytek toho příběhu si potom můžete přečíst doma sami, je to docela drastické. Výsledek je, že tam bylo 24 tisíc mrtvých. Takže vidíme, že i když už to byla ta druhá generace, tak v podstatě selhala úplně stejně jako ta první. Tam, kdy ta první generace obětovala tomu zlatému teleti, to znamená, byl tam hřích modloslužby, jo, a hřích sexuální hřích, orgie a tak dál, tak ta druhá generace znova byla na poušti, znova to samé a vidíme, že zřešila úplně stejným způsobem. Zase smilnili s ženami, obětovali cizím bohům a teda. Čili úplně stejně jako ta první. Takže stejně jako tehdy, kdy v tom prvním případě levíte byli na straně Boží a Bůh je za to pověšil, dal jim ten úřad kněžství, tak i tady v tomto příběhu čteme o Pinchasovi, který se stal veleknězem, protože byl na Boží straně, horlil pro Hospodina. A Mojžíšovi tehdy v té době už bylo 120 let a víme, že už se blížil čas jeho odchodu. Taky víme, že Mojžíš nakonec nemohl vstoupit do zaslíbené země. A byl čas, aby Mojžíš předal to vedení. Víme, že jeho nástupce byl kdo? Jozue. A tady se dostáváme k páté knize Mojžíšové, která se jmenuje Deuteronomium. Což v překladu znamená druhý zákon. A jedná se v podstatě o Mojžíšovou závěť. A zároveň ta pátá kniha Mojžíšová svojí strukturou a tím literárním stylem, jakým je napsaná, připomíná podobné dochované smlouvy z té doby. Jo? Protože z té doby se dochovaly i jiné smlouvy, například chetejská, a vlastně ta struktura toho je totožná. To znamená, že jeden partner, jo, bavili jsme se o tom, že smlouva je mezi dvěma partnery, to znamená, že jeden partner, Mojžíš, se chystá zemřít. Ví, že přišel jeho čas. A bylo třeba tu smlouvu obnovit a předat to vedení nástupci. Protože pokud Mojžíš žil, tak se smlouva změnit nemohla. Takže k tomu, aby se ta smlouva mohla obnovit, tak se vlastně ty dvě strany sešly a museli jakoby, si vlastně říct, jak ta smlouva doposud fungovala. Jo? A to, když jdeme právě tu pátou knihu Mojžíšovou, tak tam se to popisuje. Jak ta smlouva, jak ty dvě strany spolu doposud žily a jak to fungovalo. Takže my vlastně víme už teďka, jo? Vidíme to zpětně, že Izrael nebyl dobrým partnerem. Že Hospodin byl věrný, ale Izrael neustále smlouvu porušoval. A taky víme, že jsou různé typy těch smluv. Bavili jsme se tady o tom minule, že smlouva s Abrahamem v podstatě byla jiný typ smlouvy, než potom na Sinaji. A tady v té páté knize Mojžíšové opět došlo k posunu, kdy v podstatě ty podmínky pro Izrael se zhoršily. Protože Izrael byl, jak víme, tvrdošíjný národ. Takže co tady v té páté knize Mojžíšově čteme, je vlastně to, kdy Bůh říká, vy jste národ tvrdošíjný a vím, že jste nevěrní, že prostě není možné s váma spolupracovat. A to znamená, že ta smlouva se musela upravit. A bavili jsme se o tom, že ten v podstatě nejhorší možnost, v jaké mohli dva národy spolu být ve vztahu, byla ta, kdy jeden král dobil království a v podstatě si z něho udělal kolonii. Jo? Kdy v podstatě jim nařídil, dal jim spoustu příkazů, zákazů, nařízení, uvalil na ně těžké daně, v záměnu za to, že je nezničí. Jo? Vy mi budete sloužit, budete dělat přesně to, co já řeknu a já vás za to nechám naživu. Jo? A to je to, co tady vidíme. Kdy Bůh v podstatě je mohl okamžitě zničit a byl by spravedlivý, protože oni se k tomu zavázali. Ale on jakoby posunuje tu smlouvu, která byla na Sinaji, kdy to bylo partnerství, tak do toho stavu, kdy v podstatě Bůh je ten panovník a záměnou za to, že je nenechá žít, jim uvalil těžká další nařízení, příkazy, zákazy, kletby, jo, to předtím nevidíme. Ale když čteme Deuteronomium, tak tam jsou jedna kletba za druhou a tak dále. Čili pro Izrael to nebylo moc dobré. A některé ty případy si ukážeme, jak to vlastně vypadalo. to, že vlastně tak, ta pata Mojžíšova má stejnou strukturu jako ty jiné smlouvy z té doby, tak to jsem si nevymyslel. Pokud by to někoho zajímalo, tak je jeden výborný odborník na, právě na, tady na tuto problematiku, jmenuje se Meredith Klein. Je to uznávaný teolog a starozákonní odborník, který právě porovnává tu pátou knihu Mojžíšovou s těmi ostatními smlouvami a ukazuje ty podobnosti. Je to velmi zajímavé a každá ta smlouva měla vlastně strukturu, která se skládala z pěti bodů. Já to jenom v rychlosti řeknu, já vás nechci tady nějak unudit historickými věcmi, ale ta smlouva měla pětistupňovou strukturu, kde tam byl nejdřív úvod, to znamená, kdy se to setkání odehrálo, kdo s kým se sešel, kdo je prostředníkem té smlouvy. Pak tam je vlastně ten historický prolog, to znamená, kdy se sepsalo, jak ty dvě strany spolu doposud fungovaly. Za třetí tam jsou podmínky té smlouvy, to znamená, to jsou ty příkazy a nařízení, které musí ta strana dodržet. Za čtvrté je tam ratifikace smlouvy, to znamená, že ta strana, na kterou jsou ty příkazy a nařízení uvaleny, musí říct k tomu jo, my s tím souhlasíme. No a ta poslední část je to následnictví, to znamená, kdo, která strana končí a kdo to přebírá po ní. Jo? Takže jakoby je tam taková struktura a jde to právě vidět i v té knize, i v té páté Mojžíšově. Jo? Já tady nebudu doslova číst ty verše, které se toho týkají, ale je to moc zajímavé. Tak, teď se podíváme do páté Mojžíšově 31, 24 až 26. I stalo se, když Mojžíš zcela dopsal do knihy slova tohoto zákona, že přikázal levitům nosící truhlu Hospodinovy smlouvy, vezměte tuto knihu zákona a položte ji po boku truhly smlouvy Hospodina, svého Boha. Bude tam proti tobě jako svědek. Jo, tady už vidíme, je to něco proti mně jako svědek. Jo? Není to nic pozitivního. To znamená, že ta smlouva, která byla uzavřena v té Moabské poušti, nebyla kompletně nová, ale v podstatě to byl dodatek k té smlouvě, která byla uzavřena na Sinaji. Jo, bylo to něco jakoby navíc, co tu smlouvu na Sinaji upravovalo určitým způsobem. Takže vidíme, že to nebylo položeno uvnitř té truhly, ale bylo to položeno vedle, protože to byl doplněk, byl to dodatek. Takže, protože Izrael byl 40 let špatným partnerem, tak Bůh byl nucen smlouvu doplnit o další nařízení, což znamenalo další břemeno pro izraelský lid. A teď se podíváme na to, jakým způsobem vlastně ta smlouva byla ratifikována, jak to fungovalo. A to si možná teďka vzpomenete, když jste to četli v Biblii, 5. Mojžíšova 27, 14 a 16. Levíte, ať promluví a zvýšeným hlasem řeknou všem izraelským mužům. Proklet buď muž, který si učiní tesanou čilitou modlu, ohavnost pro Hospodina, dílo řemeslníkových rukou a tajně si ji uloží. A všechen lid, ať odpoví, amen. Proklet buď ten, kdo znevažuje svého otce a matku. A všechen lid, ať řekne, amen. A tak to pokračuje až do konce kapitoly. To znamená, že levíte jim předčítají podmínky, a Izraelci musí říct amen. My to přijímáme, my s tím souhlasíme. Oni nemohli říct, no a nemohli bychom tady tenhle odstavec upravit? Nám se to moc nezdá, jako to slovo proklet. Nešlo by tam napsat nějakou jinou frázi třeba? Ne. Tam neexistovala jiná možnost. Jo? Bůh byl ten, který určoval podmínky a lid musel říct amen. Museli to slyšet a museli vyjádřit svůj souhlas. To znamená, že levité prohlašovali kletby za neuposlechnutí příkazu a lid říkal amen. A to stejně potom vidíme i ve 28. kapitole. Jo, tam je ten dlouhý výčet toho, co se stane, když budou poslouchat. A pak tam je ještě daleko delší výčet toho, co se stane, když nebudou poslouchat. Jo, tam je to požehnání. A pak tam jsou všechna ta prokletí, ty nemoci a mor a vysídlení ze země a všechny prostě ty šílené věci, které na ně přijdou v případě, že nebudou poslouchat. A v 60. verši, 69. verši, vlastně poslední verš té kapitoly říká, toto jsou slova smlouvy, kterou Hospodin přikázal Mojžíšovi uzavřít se syny Izraele v Moabské zemi, kromě smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Chorebu. Jo? Čili vidíme, že i tady ta pátá kniha Mojžíšova je brána jako smlouva, ale jak říkám, je to doplněk té, která už byla uzavřena předtím. Jedna zajímavost. Všimli jste si někdy, že vlastně, když je výčet těch požehnání a prokletí v té 28. kapitole páté knihy Mojžíšovi, že se všechna ta požehnání týkají materiálních věcí v podstatě? Všechna ta požehnání se týkají života tady na zemi. Tam nikdy není napsáno, že pokud budete dodržovat všechno to, co vám říkám, tak budete spaseni a půjdete do nebe. To tam nikde není. Všechna ta požehnání se týkala života tady na zemi. Dobytek se vám bude množit, budete se mít dobře, budete požehnání, nebudete neplodní. Jo, všechno se týkalo věcí v tomto životě. Nikde tam nebyla řeč o tom, že se dostanete do nebe. To je zajímavé. Co to znamená pro nás? To znamená, že nikdo, ať už ve starém zákoně nebo v novém zákoně, nebyl spasen na základě dodržování zákona. Nikdo. Někdy se to tak v církvi učí, že starý zákon, to prostě to byl zákon, a teď je nový zákon, to je milost, a to prostě jde proti sobě, zákon a milost, a tedy. Ale ani ve starém zákoně nikdo nebyl spasen na základě dodržování zákona. Pokud jste dodržovali zákon, tak jste měli úspěch, měli jste dost dobytka, dařilo se vám dobře, ale spasení, ať už ve starém zákoně nebo v novém, vždycky bylo, je a bude pouze na základě víry. Jo? Vždycky to bylo, je a bude na základě víry. Tak, a aby toho ještě nebylo málo. Potom teda, co ti Izraelci dostanou všechna ta nařízení a ví, co je čeká, když to poruší, tak Mojžíš jim ještě naloží. Ve 29. kapitole říká, 22. až 26. verš. Pak se bude ptát budoucí generace vašich synů, kteří povstanou po vás. I cizinec, který přijde ze vzdálené země a uvidí rány této země a její nemoci, které na ní Hospodin sešle. Když celá země je spálená sírou a solí, není osetá a nedává vzrůst. Nevzchází na ní ani žádná zeleň, jako po vyvrácení Sodomy a Gomory, Admy a Sebojimu, které Hospodin vyvrátil svým hněvem a svou zlobou. Ano, všechny národy se budou ptát, proč tohle Hospodin této zemi provedl? Nač tento velký planoucí hněv? A bude se odpovídat. Protože co? Protože opustili smlouvu Hospodina Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z egyptské země. Šli a sloužili jiným bohům, klánili se jim před bohy, které neznali a které jim nepřidělil. Hospodinův hněv splál proti této zemi a přivedl na ní každou kletbu zapsanou v této knize. To je nářez, že jo? Takže nejen, že oni dostali šílený seznam požadavků, které museli dodržet, tak Mojžíš jim říká, no, ale vy stejně nakonec selžete a skončíte ve vyhnanství, přijdete o všechno a dopadne to s váma špatně. Jo? Čili tam to nebylo jestli, ale Mojžíš jim říká přímo na rovinu, takhle to skončí. Já vás znám, skončí to špatně. Nicméně, Bůh samozřejmě vždycky dává naději a dává východisko. A Mojžíš potom dále prorokuje, že po nějaké době je Bůh opět přivede zpátky do své země. To je 30. kapitola, 1. až 4. verš. Stane se, že když na tebe přijdou všechny tyto věci, požehnání i kletby, které jsem ti předložil, a připomeneš si je ve svém srdci, mezi všemi národy, kam tě Hospodin tvůj Bůh zahnal, navrátíš se k Hospodinu svému Bohu a uposlechneš ho, jak ti dnes přikazují. Ty i tvoji synové celým svým srdcem a celou svou duší, Hospodin tvůj Bůh změní tvůj úděl, slituje se nad tebou a znovu tě shromáždí ze všech národů, kam tě Hospodin tvůj Bůh rozptýlil. Takže potom, co Mojžíš prorokuje, že budou vyhnáni, že skončí v babylonském zajetí, tak Bůh říká, že je zpátky shromáždí. A vlastně o tom tady mluvil, myslím, dvě neděle nebo zpátky Jurek, o tom Nehemiášovi a Ezdrášovi, jak znova budovali ten Jeruzalém a jak to všechno probíhalo. Takže vlastně tady už Mojžíš tyhle ty věci prorokuje a říká, že Bůh je znova všechny shromáždí. Ale co víc říká v šestém verši? Hospodin tvůj Bůh obřeže tvé srdce a srdce tvého potomstva, aby zmiloval Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a byl živ. Co je tady prorokováno? Děkuji za vaše ticho. Už tady v podstatě je první zmínka o nové smlouvě. Už tady Mojžíš říká, že jednou přijde den, kdy Bůh obřeže srdce lidí. Protože předtím jim Bůh nařizuje, zase pár kapitol zpátky, v 10. kapitole, v 16. verši. Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte už tvrdošíjní. Jo? Čili Bůh říká Izraeli, vy obřežte svá srdce, vy se změňte, vy buďte, nebuďte už tvrdošíjní, buďte prostě měkkého srdce, dejte si říct. Ale tady Mojžíš prorokuje, že přijde den, kdy Bůh to učiní, kdy on obřeže srdce lidí, kdy on to udělá. Protože my sami to nezvládneme, ale on to udělá. A tady už je to zaslíbení nové smlouvy. Tak, a teďka bude otázka pro vás. Myslíte si, že bylo pro člověka, že bylo možné ten boží zákon naplnit? Zkuste se nad tím zamyslet. Teďka uděláme hlasování, jo? Nebojte se, nikdo se vám nebude smát, jo? Zkuste se nad tím zamyslet. Jestli bylo možné, když čtete všechna ta přikázání, nařízení, obřady a td., jestli vůbec bylo možné, aby to někdo naplnil. Tak, kdo si myslí, že jo? Pár odvážlivců. Jo. Kdo si myslí, že ne? Aha, tak to je většina. Tak se na to podíváme. Protože v církvi se docela často setkáte s tvrzením, a já se přiznám, že jsem si to kdysi taky myslel, že Bůh dal zákon, který byl tak těžký, že ho nikdo z lidí nikdy nebyl schopný dodržet, a proto musel přijít Ježíš, který ho dodržel za nás. Tohle velmi často se v církvi takhle učí, že ten zákon, že ta laťka byla tak vysoko, že prostě nikdo z lidí ji nikdy nebyl schopný splnit. Nicméně, v jakém obraze by to ukazovalo našeho nebeského Otce? Jak bychom my, jako rodiče, vypadali, kdybychom svým dětem dali úkol, který nejsou schopni splnit, a pak je trestali za to, že ho nesplnili? Byli bychom dobří rodiče? Asi ne. A v 5. Mojžíšově ve 30. kapitole v 11. a 14. verši čteme. Vždyť tento příkaz, který ti dnes přikazují, není pro tebe nepochopitelný ani vzdálený. Není na nebesích, abys mohl říct, kdo z nás vystoupí na nebesa, aby jej pro nás vzal. Oznámil nám ho a my jej plnili? Ani není za mořem, abys mohl říct, kdo z nás přejde na druhou stranu moře, aby jej pro nás vzal, oznámil nám ho a my jej plnili? Vždyť to slovo je velmi blízko tebe, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys ho plnil. Čili Bůh jim říká, že jim nedal nějaký zákon, který je tam někde v nebi, který je prostě pro ně nedosažitelný nebo někde za mořem, ale říkal jim, že jim dává zákon, který je pro ně dosažitelný, který můžou splnit. Musíme si uvědomit znova, jak jsem říkal, že odměnou za plnění zákona bylo požehnání v tomto životě. Takže i když někdo dodržoval zákon perfektně, tak ještě automaticky neznamená, že byl spasen. V tom je velký rozdíl. Protože v podstatě spasení vždycky bylo z víry. To znamená, když oni obětovali v tom chrámu, obětovali zvířata, tak v podstatě vírou přijímali to, dívali se dopředu, že jednou přijde Mesiáš. Když to my, jako novosmluvní křesťané, se nedíváme dopředu, ale díváme se zpětně na Ježíšovo dílo, které bylo v čase. Ale obě strany se v podstatě dívaly do stejného místa. Co o tom říká apoštol Pavel? Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je zákon. 1. Korinským 15:56. To znamená, že Pavel tady říká, že zákon do určité míry posiloval hřích. Jo, znáte to. Zakázané ovoce nejlíp chutná. Že jo? Když něco nemůžu, tak to je to, co zrovna nejvíc chci. A Pavel píše ve Filipským 3:4-6. Zdáli se někomu, tady Pavel píše o tom předtím, než se obrátil. Jo? Tady píše o tom, jaký byl. Zdali se někomu jinému, že může spolehat na sebe, já tím víc, obřezan 8. dne z rodu izraelského, z kmene Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost, která je v zákoně, byl jsem bez úhony. To znamená, Bible 21 říká, byl jsem bez chyby. To znamená, apoštol Pavel, ještě předtím, než se obrátil, než přijal Ježíše, tak píše o sobě, že co se týče spravedlnosti ze zákona, tak byl bez chyby. Jo? Takže ne žádné, že zákon nikdo nemohl dodržet. Byli lidé, a apoštol Pavel není jediný, je více míst v písmu, kde se píše o lidech, že byli bez úhony. To znamená, zákon bylo možné dodržet. Neříkám, že to bylo jednoduché, ale bylo to možné. Takže to, co vidíme v té páté knize Mojžíšově, byla úprava smlouvy. Ne moc tak lepšímu, jako spíš k horšímu. A v celé vlastně té tóře vidíme, jak lid neustále hřeší a následkem toho jim přibývají další přikázání, obřady a tedy další věci, které musí dodržovat. Takže vlastně Bůh jakoby viděl, jaký ten lid je a musel některé věci upravit. Musel se snížit o něco níž na úroveň těch lidí, aby to pro ně bylo přijatelné, aby mohli vůbec nějak fungovat. A když o tom píše potom zpětně prorok Ezechiel ve 20. kapitole, to si přečteme, tak uvidíme, co o tom říká. Tito synové se ale proti mně vzbouřili. Neřídili se mými pravidly, nedodržovali mé zákony. Nejednali podle nich, ačkoliv kdo je plní, díky nim bude žít. A znesvěcovali mé soboty. Řekl jsem si tehdy, že na ně na poušti vylíju svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou ruku zadržel, aby mé jméno nebylo zneváženo v očích národů, před jejich očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je rozptýlím mezi národy a rozpráším je po zemích. To je to, co jsme četli před chvílí. Protože neplnili mé zákony, má pravidla zavrhli, znesvěcovali mé soboty a upírali k očím modlám svých otců. Dal jsem jim tedy nedobrá pravidla a zákony, které jim život nedají. Jo? Tady sám Bůh se o tom vyjadřuje a říká, že kvůli tomu, jak byl Izrael tvrdošíný, tak jim musel dát zákony, které nebyly tím božím ideálem. Které nebyly moc dobré. A my si ukážeme teďka na konkrétních případech, které to byly. Například na Sinaji Bůh nic neříká o rozvodech. Bůh nic neříká o tom, jak to má fungovat, když chce muž si vzít někoho jiného, když chce se zbavit svojí manželky, jak to má udělat. Jo? Kdežto v 5. Mojžíšově 24, 1 a 4 už dostávají instrukce ohledně rozvodu, ohledně toho, jak to má probíhat. Byl Boží ideál to, aby se lidi rozváděli? Ne. A co k tomu říká Ježíš? V Matouši 19.8 říká, to kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku. Ale od počátku to tak nebylo. Jo? Čili vidíme, že některé ty zákony, které tam byly, nebyly tím ideálem, které by si Bůh představoval. Ale bylo to dáno kvůli lidem, protože to byly tvrdošíny, tak jim Mojžíš umožnil. Je zajímavé, že Ježíš, když mluví o tomto zákoně, tak říká, co vám nařídil Mojžíš. Že on se nestotožňuje, že by to byl Boží nápad. Jo? On říká, že co vám povolil Mojžíš. Další zákony se potom týkají vůči vlastně Kenáncům, jak s nimi měli bojovat. Protože v Exodu jsme to četli minule, kdy jim Bůh říká, že já před vámi vyženu ty národy. Jediné, co po vás chci, ať si z nich neberete nikoho za manželku, ať s nimi neuzavíráte žádné smlouvy, já je před váma postupně vyženu a vy tu zemi obsadíte. Co udělal Izrael? Samozřejmě šup, brali si ty ženy za manželky, uctívali jejich bohy, prostě všechno naopak. A v 5. Mojžíšově 20.16 až 17, co se jim nařizuje? Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho naživu. Chetejce, Emorejce, Kenanejce, Perizejce, Hivejce a Jebuzejce, totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh. Jo? To znamená, že se Izrael, protože nepochopil jednoduché instrukce, tak teďka se s tím nebudeme mazlit. Protože vy uctíváte cizí bohy, nedáte si říct, prostě všechny vyhladit. Konec. Takže opět tady jakoby vidíme ten posun směrem k horšímu. Tak, a teďka se trošku blíž podíváme na ta všechna nařízení a přikázání v té 3. a 5. Mojžíšově. To jsou naše oblíbené knihy v Biblii, že jo? Levitikus a 5. Mojžíšová. Když se někdo rozhodne začít číst Biblii od začátku, tak to jsou přesně ta místa, kdy začnete toho rozhodnutí litovat, že jo? Ty tam máte Genesis a Exodus, to je fajn, to je akční, to má spát. A pak přijde Levitikus. Že jo, nařízení pro levíce a jak má vypadat chrám, jak doma mít co oblečené, aby toho nebylo málo, tak to ještě jednou zopakujeme, že? A tam si říkáme, aby byl konec, už aby to bylo zase zajímavé. Nicméně je to v Biblii. Je to v Biblii a my musíme aspoň trochu vědět, o co tam šlo, k čemu to tam vlastně je, protože nic v Biblii není jen tak pro nic za nic. A právě tyhle knihy v Biblii, to je munice pro všechny ateisty a pro všechny odpůrce náboženství a křesťanství, protože tam jsou různé podivné zákony, které jsou nám naprosto vzdálené naší kultuře, naší době a my je nechápeme. A to je právě to, na co většina těchto lidí poukazuje. A já bych chtěl přečíst něco, co vlastně ve své knize píše jeden z prominentních ateistů. Možná jste slyšeli někdy jméno Richard Dawkins. On napsal knihu, která se jmenuje Boží blud. A on v podstatě v té knize útočí na náboženství obecně, na jakoukoliv víru a samozřejmě i proti křesťanství. A on v té knize píše, Bůh ze starého zákona je patrně ta nejprotivnější postava v celé beletrii. Žárlí a ještě je na to pyšný. Je malicherný, nespravedlivý, nemilosrdný tvor posedlý ovládáním ostatních. Je pomstychtivý, krvežíznivý, našeptávač etnických čistek. Je to rozmarný, nenávistný tyran se zálibou v misogynii, homofobii, rasismu, infanticidě, genocidě, v šíření chorob, megalomanství a sadomasochismu. Pokud ty slova neznáte, tak buďte rádi. Ale tohle na základě právě těch knih, jako je Levitikus, 5. Mojžíšova, tak k tomuhle názoru ten člověk došel. Ta kniha je i v češtině pro zájemce, můžete si ji přečíst. A ty knihy se prodalo více než 3 miliony výtisků. Více než 3 miliony výtisků po celém světě. To znamená, co my křesťané na to? Máme odpovědi? Já neříkám teďka, že někdo z nás se bude pouštět do debat s nějakými váženými ateisty, ale tahle kniha se může dostat do ruky tvému sousedovi, který hledá, který možná na jedné straně ho ta víra láká, a na druhé straně mu příběhy ze Starého zákona připadají podivné a říká si, jaký ten Bůh vlastně je. A my křesťané to někdy máme tak jednoduše, že? My si řekneme, no to musíš věřit prostě a hotovo a neptej se proč, prostě tak to bylo, neptej se a hotovo, že? Protože nemáme odpovědi, protože se nám nechce přemýšlet, nechce se nám hledat. Ale já myslím, že bychom měli mít odpovědi. Neříkám, že každý z nás by teďka musel studovat historii a archeologii a podobné věci, ale měli bychom mít aspoň ten zevrubný přehled o tom, co se ve Starém zákoně dělo, abychom dokázali na ty věci odpovědět. A právě ten Richard Dawkins cituje ty pasáže z těch Možíšových knih, kdy tam jsou ty kletby a kdy Bůh trestá lid a posílá choroby a všechny ty věci a poukazuje na to. A říká, ten váš Bůh je milosrdný a dobrý? Podívejte se, co dělal. Tak. Teďka bych chtěl, abychom se podívali na jeden takový trochu humorný příběh, který se odehrál v jednom americkém rádiu. Ten rádiový pořad vedla jedna doktorka, jmenovala se Laura Schlesingerová, a to je docela známá osobnost v Americe, a ona konvertovala k judaismu a byla prostě taková zastánkyně toho judaismu a těch zákonů božích a vyučovala lidi ohledně toho. A jeden anonym se rozhodl, že jí napíše dopis. A já bych vám teďka chtěl kousek toho dopisu přečíst. Prosím, berte to jako legraci. Drahá doktorko Schlesingerová, mnohokrát děkuji za to, že vyučujete posluchače božím zákonům. Z vašeho pořadu jsem se mnohé dozvěděl a chci to předávat dále. Pokud možno, co nejvíce lidem, které znám. Když se někdo snaží obhajovat homosexuální životní styl, tak ho jednoduše odkážu do Levitiku 18.22. Tam je jasně napsáno, že je to ohavnost. Tam je to bez debat. Nicméně potřeboval bych poradit ohledně pár jiných částí božího zákona a jak je mám dodržovat. Za prvé, Levitikus 25.44 říká, že můžu vlastnit otroka, ať už muže nebo ženu, za předpokladu, že jsou z okolních národů. Kamarád mi tvrdí, že můžu vlastnit Mexičana, ale ne Kanaďana. Můžete mi prosím objasnit, proč nemůžu vlastnit Kanaďana? Za druhé, rád bych prodal svoji dceru do otroctví, jak říká Exodus 21.7. Jakou cenu bych měl podle ní za vás požadovat? Za ní požadovat? Za třetí, když obětuju bička na oltáři jako oběť, tak vím, že je to oběť příjemně vonící před Hospodinem, jak říká Levitikus 1.9. Problém jsou ale moji sousedé, kterým to moc jako příjemná vůně nepřipadá. Měl bych je zahubit? Za čtvrté, mám souseda, který neustále pracuje i v sobotu. Exodus 35.2 jasně říká, že takový člověk musí být usmrcen. Chci se zeptat, zda jsem povinen ho usmrtit já osobně, anebo mám o to raději požádat policii? Za páté, většina mých kamarádů má vyholené vlasy kolem spánku a dokonce si i zkracují vousy na bradě, i když to Levitikus 19.27 vysloveně zakazuje. Jakým způsobem by měli zemřít? Za šesté, můj strýc vlastní farmu. Porušuje Levitikus 19.19 tím, že na jednom poli pěstuje dva druhy obilí a jeho žena navíc porušuje zákon tím, že nosí oblečení z dvojího druhu tkaniny, polyesteru a bavlny. Teď jsem se ztratil, moment. Pardon. Tak. Rovněž můj stric rovněž velmi často mluví sprostě a kleje. Musím opravdu zhromáždit celé město, aby ho ukamenovalo, jak nařizuje Levitikus 24:16? Děkuji za vaše rady, váš oddaný posluchač. PS, byla by opravdu škoda, kdybych nemohl vlastnit Kanaďana. Takže takhle, já samozřejmě je to humorný příběh, ale musíme si přiznat na druhé straně, že někdy velmi často takhle zacházíme s Božím slovem. Kdy potřebujeme si najít a obhájit ten svůj názor a když se nám zrovna hodí nějaká pasáž z Levitiku, tak ji použijeme a když se nám nehodí, tak ji nepoužijeme a řekneme, že to neplatí. Ale my bychom měli být konzistentní. Pokud chceme dodržovat zákon, tak ho dodržujeme celý. A pokud už nejsme pod zákonem, tak se k němu nevracejme. Protože to bylo dočasné. Byl to dočasný systém, ve kterém Izrael fungoval. Teďka se podíváme na jiný zajímavý verš. Abychom, protože mladí tam vzadu všichni usínají, tak teďka se podíváme na to, co vlastně Bible říká o tetování. Teďka se pouštím na tenký led, protože ať tak či tak, tak někoho urazím. Ale je to takové téma pro mládežníky. Že jo, řeší se to, může se křesťan nechat tetovat, nemůže se nechat tetovat, co o tom říká Bible, je to hřích, není to hřích, jak se k tomu máme postavit. Že jo. Takže se nejdřív podíváme teda, co vlastně Bible o tetování říká. A ku podivu toho neříká moc. Jediný verš, který zmiňuje tetování, je Levitikus 19:28. Zářezy kvůli mrtvému si nedávejte na tělo, ani tetování si nedávejte na sebe. Já jsem Hospodin. A si řekneme, tady to máte, je to jasně. Nedávejte, hotovo, rozkaz, konec, bez debat. Problém je, že se musíme zamyslet nad tím, proč se tehdy lidé dávali tetovat. A zdali to bylo stejný způsob, stejná forma, tak, jak to chápeme dneska. Protože tam je to napsáno v souvislosti s mrtvými. A to je přesně to, kde byl ten problém. Protože ty okolní národy, tam byl kult mrtvých lidí, kdy oni se snažili spojit s mrtvými lidmi a doptávali se jich a řezali se jako, prostě jako rituál za mrtvé a stejně se tak nechali tetovat. To slovo tetovat v podstatě není v tom významu, v jakém my to chápeme dneska. Tam je napsáno doslova, že si dělali nějaké značky na kůži, pravděpodobně mnohem drastičtějším způsobem, než je dnešní tetování. Jo? Ale to, o co tady Bohu jde, je v podstatě, že jim zakazuje jakýmkoliv způsobem se kontaktovat s mrtvými nebo uctívat mrtvé a podobně. Jo? Čili to mělo význam v tom smyslu, aby neuctívali nic jiného, kromě Hospodina svého Boha. Tak mladí už teďka určitě jásají, říkají, jo, super, můžeme se nechat tetovat. Chtěl bych vám dát, mladí, pár rád do života. Jakožto už člověk, který něco zažil, chtěl bych vám dát pár rád ohledně tetování. Především, předtím, než se rozhodnu něco takového udělat, tak bych měl zvážit a promyslet, jaké jsou moje motivy. Chci naštvat svoje rodiče? Chci tím zapadnout do kolektivu? Co tím chci vlastně vyjádřit? Chci tím nějakým způsobem oslavit Boha? Oslavuje to tetování, to místo, na kterém ho mám, oslavuje tím nějak Boha? Protože všechno, co máme dělat na Boží slávu, že jo? A pokud si holka nechá vytetovat něco na zadek, aby na pláži se na to někdo díval, oslavuje tím Hospodina? Co další věc? Co moje budoucí zaměstnání? Dneska víme, že v určitých obchodních sférách vám nedovolí mít tetování, respektive vás nepřijmou, pokud máte tetování na viditelném místě, nebo ho musíte mít zakryté. Čili další problém. Dalším problémem jsou zdravotní komplikace. Šíří se žloutenka, alergické reakce, do těla se vplavují toxické látky. zjistili v Americe, že v 83% černých tetovacích inkoustů byly zjištěny karcinogenní látky. Další věc je, že vlastně téměř polovina lidí ve věku 18 až 35 let má tetování v Americe. Nicméně každý čtvrtý člověk toho lituje. Takže zvažte to všechno předtím, než se k něčemu takovému rozhodnete. Já bych nikdy netvrdil, že je to hřích, to si nemyslím, ale myslím si, že je to hloupé. Myslím si, že dělat něco takového v podstatě, kdy my v průběhu života měníme svoje hodnoty, měníme své názory, měníme to, co je pro nás důležité velmi často, tak udělat si něco trvalého, čeho pak budu litovat, je podle mě zbytečná hloupost. Tak, já doufám, že jsem nikoho nenaštval, ale samozřejmě jsme svobodní lidé. Jsme svobodní každý, jsme zodpovědní sám za sebe, ale uvědomujeme si, jaké jsou naše motivy. A to se netýká jenom tetování, to se týká čehokoliv jiného, ať už módy nebo prostě všeho, co děláme, nějakým způsobem se prostě navenek prezentujeme. A teď je otázka, jestli to je k Boží slávě nebo není. Co je pro mě v životě důležité. A v podstatě ve všem, co dělám, ve všem stylem, jakým se prezentuji, jakým se oblíkám, jakým se vyjadřuju, tak v podstatě tím vším nějakým způsobem ukazuju to, co je pro mě důležité a na čem mi záleží. Jo? Tak, pojďme dál. Takže když se bavíme o zákoně, tak musíme být konzistentní. Nemůžeme si vybrat jednu věc a druhou věc ignorovat. Kdo chce dodržovat část zákona, musí dodržovat celý zákon. Takže my nicméně nejsme pod zákonem a máme podíl na nové smlouvě. Nemusíme se vracet do Mojžíšova zákona. Nejde o to, že ten zákon by byl špatný, protože i apoštol Pavel píše, že zákon je dobrý, pokud se dobře používá. Ale musíme si uvědomit, že ten zákon neodrážel dokonale Boží srdce a neodrážel dokonale ten Boží charakter. Takže klíčem k tomu je, abychom pochopili tu třetí a pátou Mojžíšovou, tak klíčem k tomu je, abychom si uvědomili, že Izrael nebyl jediný národ, který něco takového měl. Protože i ty okolní národy měly své zákonníky, své prostě nařízení, své zákony. A jedním z nejdochovanějších, takovým nejznámějších, možná si někteří vzpomenete ještě ze školy, jak se jmenoval, v Mezopotámii, byl to Chamurapiho zákonník. Že jo, ve škole jsme se o tom učili. Tehdy jsme ještě nevěděli, jak to je všechno super, že se to nám bude hodit. A to byl babylonský král. A teďka vám přečtu jenom pár zákonů tady z toho zákonníku. Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku. Jestliže pravoplatný občan vyrazil oko příslušníků plnoprávných občanů, vyrvou mu oko. Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost. Jestliže vrval oko nevolníka nebo zlomil kost nevolníka, zaplatí jednu minu stříbra. Jestliže otrok jiné osoby udeřil příslušníka třídy plnoprávných občanů ve tvář, uříznou mu ucho. Připomíná vám to něco? Je to jakoby trošku podobné, že? To, co čteme v knihách Mojžíšovi. Nicméně, ten Mojžíšův zákon je daleko lepší než tady tenhle. Je daleko, jak bych to řekl, benevolentnější. Jo? Tady v podstatě bylo za jakýkoliv provinění někomu něco uřízli. Jo? Když to v Mojžíšovém zákoně čteme, že když zloděj kradl, tak to má čtyřnásobně vrátit. Jo? Čili vidíme, že ten zákon, který Bůh dal Izraeli, na jedné straně nebyl nedosažitelný pro ně, ale byl o něco lepší než těch národů, které byly kolem. Byl prostě o stupínek výš a třeba o otroctví, že jo? Když někdo byl v otroctví, tak to nebylo na celý život. Protože v Izraeli čteme, že 7. roku bylo co? Ano, kdy byli otroci, mohli získat svobodu. To znamená, že i v tom špatném systému, kdy Bůh si nepřál, aby nějací otroci existovali, tak i přesto do určité míry tam odrazil v tom svůj charakter a 7. roku mohli otroci získat svobodu. Takže vlastně Izrael fungoval tehdy jako teokracie. To znamená, že Bůh byl vlastně tou vládou, tou výkonnou exekutivní moci v celém Izraeli. Takže Bůh jim dal podobné zákony, jako měli okolní národy, s tím rozdílem, že ty zákony byly lepší, byly přijatelnější, ale nebyly tou boží dokonalostí. Nebyl to ten boží dokonalý standard. Bylo to prostě o něco lepší, než měly ty země kolem. Takže někdy se to tak říká v církvi, jo? Že ten boží zákon, že to byl ten boží ideál, že to byl ten boží perfektní standard, který vyjadřoval jeho srdce. Ono to není úplně pravda. Protože boží ideál je daleko výš. Boží ideál je tak vysoko, že ho neznovu zrozený člověk absolutně není schopen splnit. Boží ideál je zahrada v Edenu. Takže Bůh dal Izraeli zákony, ale nebyly to dokonalé zákony. Nicméně byly o něco lepší, než to, co bylo kolem nich. Ale zároveň nebyly tak těžké, aby je nebyli schopni dodržet. To znamená, že Bůh si nikdy nepřál, aby existovalo otroctví. Boží srdce není to, aby otec musel prodat svoji dceru do otroctví. Dokonce si Bůh ani nepřeje, aby zloděj musel něco 14násobně vracet. Bůh si přeje, aby zloděj nemusel krást. V božím srdci bylo vždycky odpuštění. To, aby lidé mezi sebou žili v pokoji a v lásce. Aby si muž a žena byli rovní. Aby neexistoval rasismus ani otroctví. Ale ve své dobrotě a moudrosti se Bůh sklonil dočasně na úroveň lidí a jednal s nimi na té úrovni, na jaké zrovna byli. Protože kdyby jim dal svůj dokonalý standard, tak by skončili. Takže když se budeme bavit o nové smlouvě, tak zjistíme, že nová smlouva nás volá k mnohem většímu standardu. Možná se si někteří řekli, jo super, tak už nejsme pod zákonem, tak to je fajn, tak to máme lepší. Ano, nová smlouva je lepší, ale zároveň nás volá k tomu božímu ideálu. Levitikus 19.8 říkal, nemsti se a nehnívej se na syny svého lidu, ale miluj svého bližního jako sebe samého. To znamená, že i ve starém zákoně byla v podstatě tím cílem toho zákona byla láska k Bohu a k láska svému bližnímu. To je stejné i v nové smlouvě. Nicméně Ježíš říká v Janovi 15.12. To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluju vás. Vidíme ten rozdíl? Ve starém zákoně bylo miluj bližního svého jako sebe samého. To znamená, že když já mám dneska špatný den, když se mi nedaří, když jsem naštvaný a když prostě všechno na nic, tak já takhle stejně se budu chovat ke svému bližnímu, protože sám sebe nemám moc rád zrovna tenhle den. Ale Ježíš říká ne. Vy se budete milovat tak, jako jsem já miloval vás. A jak nás miloval Ježíš? Bezpodmínečně. Znamená, i když se mi někdo nelíbí, i když se mi někdo nezdá, každého máme milovat tak, jak Ježíš miloval nás. A když se nad tím zamyslíte, tak ten standard je daleko vyšší než celý starý zákon, než všechny ty přikázání a nařízení, které tam byly. Protože to je něco, co bez Božího ducha, bez toho, aniž bychom měli vztah s Bohem, tak to nikdo z nás není schopný žít. To jedině skrze Božího ducha můžeme naplnit. A Ježíš nás k tomu volá. Takže my potřebujeme čerpat tu lásku. To, co máme potom dávat dál, tak to potřebujeme přijímat od Ježíše. To znamená, jak to prakticky budu naplňovat ve svém životě. To znamená, že nejdřív, abych já mohl milovat druhého člověka, musím já být proměněn Boží láskou. To znamená, že každý den se učím přijímat Boží lásku. Každý den si uvědomuju, jak moc jsem Bohem milován. Možná si řeknete, teď to všichni víme, to se učí furt, že nás Pán Ježíš má rád. Ale je to tvé osobní zjevení? Je to tvůj osobní prožitek, kdy ty si, když ráno vstaneš z postele, uvědomuješ, že jsi Bohem milován, že jsi přijat do Boží rodiny, že jsi Božím synem? Je to realita v našem životě, nebo je to jenom nějaký fakt, který nám někdo někdy řekl? To je klíčem, bratři a sestry, k tomu, abychom byli proměněni Boží láskou. Nejdříve my sami potřebujeme přijmout to, že jsme bezpodmínečně Bohem milováni. A to následně vypůsobí v nás lásku k druhým lidem. Protože už nebudeme hledat svoji hodnotu v jiných věcech, v uznání druhých lidí, ale budeme je hledat v Ježíši. Víme dobře, že Jan, když psal evangelium, tak o sobě mluví jako o učedníkovi, kterého co? Kterého Ježíš miloval. Říká někdy Ježíš Janovi, víš Jane, já vím, že tady mám těch dalších 11, ale ty jsi ten učedník, kterého já miluju. Ty jsi ten nejlepší. Říkal to někdy Janovi? Našli jste takový verš? Já myslím, že ne. Tak odkud to Jan vzal? On si to přivlastnil. On si to přivlastnil pro sebe. A stále si to říkal. Já jsem učedník, kterého Ježíš miluje. A víme, že o Janovi se říká, že to byl apoštol lásky. Jo, když jdeme potom listy Janovi, tak on tam píše, děti, milujte se navzájem. Jo? On byl prosicentím, byl úplně proměněn. A to je náš cíl. Pokud my budeme přijímat Boží lásku, tak se nebudeme muset snažit někoho milovat se zaťatými zuby. Ne. Pokud někdo vidí, že tady v tom to není úplně ono, že by to chtěl nějak změnit, tak vám radím, zaměřte se na to, jak Bůh miluje vás. Přemýšlejte o tom, říkejte si to, vyznávejte ty věci, modlete se za to. A když to se pro nás stane skutečností, tak nám začne záležet na druhých lidech. Začneme jednat i tak. Někdy se lidé modlí, Pane, dej mi větší lásku ke ztraceným, dej mi větší lásku k druhým lidem, abych jim mohl sloužit. Jakou větší lásku nám Bůh může dát, když dal svého syna? Jakou větší lásku? Nějaký pocit? Ne. My, naším úkolem je, ať se zaměříme na to, co Bůh pro nás udělal. Ať se my zaměříme na to, co On dělá z jeho strany. Když tohle to začneme přijímat, nevěřím tomu, že by někdo zůstal stejný. Nevěřím tomu. Pokud my se necháme proměnit, je to náš úkol, my to dělejme. Neprosme Boha, ať on to udělá za nás. Pokud my to začneme dělat, náš život se změní. Tak, tím jsme skončili, dobrali jsme Mojžíšovou smlouvu. To bylo nejnáročnější. Příště už budeme se bavit o Davidovi. To je vlastně taková krátká pasáž. Nebude to tak dlouhé, není to tak náročné. Bude to kratší, vám slibuju, nebudu mluvit tak dlouze. A pak se dostaneme možná ještě někdy, jestli mi Petr tady nechá mluvit, do nové smlouvy a ta je nejlepší. Ta tu mám nejradši, protože ta se týká nás a konečně zjistíme teda, co vlastně pro nás Bůh udělal a jak to máme naplňovat a čeho se ta nová smlouva týká a v čem je rozdíl od té staré. Jsou to strašně zajímavé věci. Takže můžeme se modlit? Drahý Pane, tak ti moc děkuji za to, že nám ukazuješ, jaký jsi byl a jaký jsi. A děkujeme ti za to, že i když ve Starém zákoně čteme pasáže, kterým možná často nerozumíme a připadají nám někdy divné, tak nemusíme pochybovat o tom, jaký jsi. Děkuji ti za to, že tvé srdce je stále stejné, že ty jsi vždycky Bůh, který je milostivý, který je pomalý k hněvu, který se slitovává. Děkuji ti za to, že máme naději, že skrze oběť tvého syna Ježíše můžeme žít v nové smlouvě, která je lepší, která je založená na lepších zaslíbeních. A tak, Pane, nechceme, aby to byla jenom nějaká teorie, kterou nám někde někdo řekl, ale chceme prakticky v každodenním životě žít to, co jsi pro nás vydobil. Chceme opravdu, aby naše životy byly požehnány tebou, Ježíši, abychom mohli uchopit to všechno, za co ty jsi tak draze zaplatil, Pane. A tak ti za to děkujeme, že si ty věci můžeme říkat a že si to můžeme připomínat. A tak, Pane, ti vyznáváme, že tě milujeme. A chceme, aby naše životy byly opravdu prosycené tvojí láskou. Abychom v jakékoliv situaci, která nás potká během týdne, ať už pozitivní nebo negativní, abychom v jakékoliv věci mohli mít tvůj pokoj a mohli mít tvou lásku k lidem. Abychom si mohli neustále uvědomovat, že jsme milovaní tebou a že nikdo a nic nás nemůže odloučit od tvé lásky. Tak ti, Pane, děkujeme za to, že jsme tví. Amen.